Godt. Jakobs brev, kapitel 2. Og ikke andet Jakobs brev, men Jakobs brev, kapitel 2. Vi skal i dag høre lidt om levende tro og tro i praksis. Eller levende tro i praksis, om man vil. Det gennemgående tema her i Jakobs brev er, at det vi gør i vores liv afspejler, hvem vi er. Og vores personlighed afspejler vores karakter. Vores handlinger afspejler vores personlighed. Det står i Jakobs brev i første kapitel. Dejligt nemt at huske. I vers 22. Hvad ordet gør, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Lyt til ordet og følg ordet. Spurgeon han kommenterede på det på den her måde: udøvelsen af sandheden er den mest nyttige læsning af den. Det er ikke nok bare lige at læse sin bibel og læse sandheden. Vi skal udleve den og udøve den. Vi starter med lidt baggrund her om Jakobs brev. Jakobs brev er det første brev af de almene breve, så at sige. Der er Jakobs brev. Der er Peters brev, Johannes' brev og Judas' brev, som var alle sammen skrevet til enkelte personer eller til en enkelt menighed eller en enkelt kirke, men de er mest sådan til at gå rundt, til at cirkulisere blandt alle kristne. Og derfor er de sådan almene, fordi de er ment til alle kristne. Vi har lidt baggrund omkring Jakob. Der er, som sagt tidligere, der er fire personer i det nye testamente, som hedder Jakob. Der er to af de 12 apostle. Det er ikke dem, der har skrevet det her brev. Så er der Judas Iskariots far, Judas forræderen. Det er heller ikke ham, der har skrevet det her brev. Til gengæld så finder vi ham i Matteus evangeliet, kapitel 13, vers 5, som fortæller, I behøver ikke slå op, men det fortæller om Jesu halvbrødre. Der er som først nævnt Jakob, som derfor formentlig er den ældste. Og derefter er der Simon, Josef og Judas. Ikke Iskariot, men Judas, som skrev Judas brev. På trods af, at Jakob han var halvbror, han var selvfølgelig søn af Maria og Josef. På trods af, at han var halvbror af Herren Jesus Kristus, var han ikke troende. Og han var ikke i nærheden af at være en disciple under Jesu tjeneste, før han stod. Vi læser i 1. Korinther 15, 17, at Jakob møder Jesus efter hans opstandelse, og først der kommer til at tro på Jesus. Han har altså levet side om side med Jesus i hele hans liv, hele hans opvækst, men alligevel ikke kommet til tro før senere hen. Han har formentlig efterfølgende blevet leder eller pastor i kirken i Jerusalem, den første kirke i Jerusalem. Vi læser i Apostlenes Gerninger kapitel 15 og i kapitel 21, hvordan han er en ledende skikkelse inden for kirken. Han taler på vegne af kirken, og han tager beslutninger sammen med de ældre i kirken. Så det vides ikke præcis, hvilken rolle han havde, men der er meget, der tyder på, at han var en ledende skikkelse. Hvis der er nogen, der nogensinde læser i deres engelske bibel, så kan der begynde at blive lidt tvivl, fordi Jakob hedder på dansk Jakob, ganske nemt. Det er ligesom Jakob fra det gamle testamente. Og det er fordi han på hebraisk hed Jakob, ligesom Jakob fra det gamle testamente. Eller Jakob, hvis det skal udtales rigtigt på hebraisk. Problemet var, at da King James fik oversat Bibelen i England i 1611, der blev han lidt skuffet, fordi der var ikke en eneste i Bibelen, der hedder James. Og altså, det kan man jo ikke have, når man sådan skal oversætte sin bibel. Eller? Så han fik simpelthen alle sine kloge hoveder, der nu var med til at oversætte Bibelen, fik han til at sige, fint, alle, der i det nye testamente hedder Jakob, de skal hedde James. Så alle de fire, vi har snakket om, de hedder James, hvis du læser i din engelske bibel. Men de hedder sådan set Jakob. Og i den græske tekst står der Jakobos, hvilket nok også læner sig lidt mere op af Jakob, eller Jacob på engelsk. Så det er en lille fun fact omkring Jakob. Men vi har bare Jakob på dansk, det er så dejligt nemt. Brevet er formentlig skrevet omkring år 45, plus minus et år eller to, det vides ikke helt. Og modtageren af det her brev finder vi allerede i vers 1, hvor der står, Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag. Det her brev er skrevet først og fremmest til jøderne, som var spredt, formentlig på grund af deres tro, på grund af forfølgelse fra romerne og fra alle mulige andre, der boede her i området. De her jøder er kommet fra en tro, der handler udelukkende om gerninger. Om at du med dine gerninger gør dig fortjent til frelse, og det er kun gerningerne, du går op i. Lige pludselig så kommer Jesus og prædiker, at det ikke er gerningerne, og at troen er gratis, eller frelsen er gratis, den kommer ved tro på ham. Så de her jøder gik helt over i den anden grøft og sagde, om så er gerninger fuldstændig lige meget, vi skal bare tro. Men det fungerer heller ikke. Og i det her brev, og især i de vers, vi skal gå igennem, prøver Jakob at undervise i, kan man sige, den gyldne mellemvej. For der er en gylden mellemvej mellem tro og gerninger. Det her brev blev derfor meget praktisk, fordi det er adresseret til jøderne, som ligesom skal lære at leve det kristne liv. Og derfor bliver det også et kanongodt brev til os, fordi vi selvfølgelig også skal lære at leve det kristne liv. Sammen med det gennemgående tema, så er hovedpointen i det her brev, at kristendom og din tro er vores et og alt. Og det er ikke bare et religiøst standpunkt. Det er ikke bare et eller andet, vi går ind på Facebook og sætter et hak og siger, jo, jeg er religiøs overbevisning, kristen, eller følger Jesus, eller et eller andet. Kristendom er vores et og alt. Så vi starter vores tekst. Det var lidt baggrund. Jeg håber ikke, det tog for lang tid. Vores tekst i kapitel 2, vers 14. Jeg starter lige med at læse det hele igennem, og så tager vi det vers for vers efterfølgende. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bruder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en, det gør du ret i. Det tror de onde ånder også, og skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdig af gerninger, og ikke af tro alene. Blev skøen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebuden og lod den slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Vers 14 er en, så at sige, begyndende tanke fra Jakobs side. Det er det, han tror på. Hvad nytter det, min brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger, kan den tro måske frelse ham? Det er et retorisk spørgsmål. Ganske simpelt. Det nytter ikke noget. En tro uden gerninger nytter ikke noget. Det er den tanke, som Jakob prøver at dele med os her. Og siden vi finder det i Bibelen, er det klart og tydeligt, det er Guds ord, og det er noget, vi skal efterleve, og det er noget, vi skal tro på. Hvis en siger, at han har tro, men ikke har gerninger, så er vi nødt til at tvivle på, om han overhovedet er frelst. Der er lidt undertoner i, hvis et menneske siger, der er lidt undertoner af, at det bare er noget, der er påstået. At det ikke er, hvis et menneske har tro, det er, hvis et menneske siger, at han har tro. Så allerede her igen, det retoriske, han lægger op til, der ligger noget mere bag det her. Så spørger han igen, kan den tro måske frelse ham? Her bliver det allerede lidt besværligt. Fordi at tro ikke det, der frelser os. Men tro, det er ikke bare enten eller. Det er ikke bare, enten tror du på Gud, og at han findes, og at han lever, og at han døde for dig på korset, eller så tror du ikke på noget af det. Der er en blød mellemvare. Vi kan også læse om den i Åbenbaringen kapitel 3, som René formentlig vil komme til om nogle år. Men der er en vis tro, som ikke frelser. Og den vil vi kigge på her senere, primært i vers 19, men gennemgående fra hele den her tekst. Når Jakob snakker om gerninger, så mener han mange ting. Han nævner selv en masse gerninger i hele hans brev. Han nævner udholdenhed, han nævner forkastning af urenhed, han nævner lydighed over for ordet, medfølelse for de svage, upartiskhed, kontrol over tungen, altså det man siger og det man ligesom giver udtryk for, ydmyghed, at være sandværdig og tålmodighed. Og det er bare nogle af de gode gerninger, vi kan gøre. Der er selvfølgelig også generelt næstekærlighed og andre ting, ligesom gængse levemåder, hvor man viser medfølelse over for ens brødre og søster. En vigtig point i det her, det er, at altså, gode gerninger, det er ikke nødvendigvis at tage ud og frelse verden. Det er ikke at brødføde alle de sultne børn i Afrika, det er ikke at frelse en hval i Vejle. Det behøver ikke at være store, flotte gerninger for at være gode gerninger. Nogle er kaldet til de ting. Nogle er kaldet til at rejse det fattige lande. Nogle er kaldet til at prædike ordet i Asien, hvor der er mange, der ikke kender det. Men os, der bare lever herhjemme, kan også have gode gerninger. Vi skal også have gode gerninger. Og gode gerninger er også, som nævnt, bare en almindelig måde at leve på. En god måde at leve på. I vers 15-17 begynder Jakob med et billede på den her idé, han har på, hvad han tror på. Gennemgående i hele hans brev er billeder og illustrationer, at han kommer med en tanke, og derefter et billede på den, eller en illustration på den. Jeg vil lige læse det en gang. Hvis en bruder eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægen har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Det her betyder ikke, at de her nævnte personer, som jo formentlig bare er en tanke, det er formentlig ikke, hvad kan man sige, rigtige personer i den menighed, han nu skriver til. Men det betyder heller ikke, at de er nøgne og absolut ikke har noget at spise. Altså, at de mangler føde og de mangler tøj, er bare sådan generelt fattigdom. Så det behøver ikke at være de ekstreme tilfælde, bare hvis en fattig kommer hen til dig. Det han prøver at sige her er, at flotte ord uden handling, det betyder ikke noget som helst. Det eneste, det betyder, det er grusomhed, og det er ligegyldighed over for de her fattige. Det er nemt nok at sige, om jeg håber, at du får det bedre. Jeg håber, at du finder noget mad og noget varmt tøj. Jeg har et ønske om det. Det er nemt at påstå. Men hvis du ikke bakker det op med en handling, så er det tomme ord. Ordene viser samtidig en meget, meget klar idé om, at de her mennesker, de ved, at der er den her fattigdom. Gå bort med fred, sørg for at klæde varmt på. Jamen, jeg ved godt, at du fryser, og jeg håber, du skal have det bedre, men du må lige klare resten selv. Ikke? Jeg ønsker selvfølgelig det bedste for dig, men klar lige resten selv. Det kommer man ikke langt med som fattig. Tomme ord som de her er døde. Ligesom en tom tro uden gerninger er død. Hvis det her sker for dig, prøv at forestille dig en gang. Begge veje. Hvis du som fattig kommer hen til en i kirken, en som skal forestille at være din bror eller søster i Herren, som skal forestille dig at elske dig med samme kærlighed som Jesus, hvad vil du så forvente? Vil du forvente et pøj pøj og klap på skulderen? Eller vil du forvente hjælp? Og hvad vil du selv give? Vil du selv bare sige, held og lykke med det? Eller vil du prøve at hjælpe? Han spørger til sidst, hvad nytter det så? Det er igen retorisk, ligesom før. Det nytter ikke noget som helst. Det er tomme ord. I Matthæus kapitel 25, vers 31-45, fortæller Jesus om gerninger gjort mod hans folk. Og han fortæller om, hvordan gode gerninger gjort mod mennesker, mod hans børn, hans brødre og søstre, at det er gjort mod ham. Har du gjort noget godt mod andre mennesker? Har du gjort godt mod Jesus? Har du gjort ondt mod andre mennesker? Har du gjort ondt mod Jesus? Det er en god idé at gøre gode gerninger mod andre mennesker, lige meget om de er gode eller dårlige. For gode gerninger er gjort mod Jesus. Prøv en gang at bladre med om til Matthæus kapitel 5. I vers 16 læser vi: Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. Det var ikke en god gerning. Lyset fra Jesus fylder hans folk. Vi skal være salt og lys her på jorden, men vores lys skal være det lys fra Jesus. Det skinner igennem os, og det skinner igennem vores gode gerninger. Og hvis der ikke er det lys, så er der ikke noget Jesus. Hvis vi ikke har Jesu lys, så er det fordi Jesus ikke er i os. Og Jesu lys frembringer de her gode gerninger. Og det er et vidnesbyrd om Gud, og det, at vi tilhører Gud. Det kommer vi til senere. Men lige kort vil jeg nævne, at vi selvfølgelig ikke er frelst ved vores gode gerninger, men at gerningerne er et resultat af vores frelse. På den måde, at vi kan ikke ved vores gode gerninger tjene til frelsen og sige, nu har vi gjort det godt nok. Det var det, jøderne troede på før Jesus. Vi kan ikke gøre det godt nok til, at Gud kan lide os. Gud elsker os, fordi han er fantastisk og nådefuld og alt muligt andet. Men det er ikke fordi, at vi er gode og seje og gør en masse gode ting. Gerningerne må heller ikke komme i stedet for troen. Det må heller ikke bare være sådan, at vi løber ud og gør en masse godt, og vi hjælper børn i Afrika og frelser hele verden, men vi glemmer det der med Jesus. Vi glemmer at tro med hjertet på Jesus. Gerningerne skal virke som en bekræftelse af vores tro på Jesus. Men det kommer vi tilbage til senere. Tilbage i Jakob 2, vers 18. Som siger, at nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Han fortsætter her billedet, eller kommer med et nyt billede, og siger, en har tro. Samme stil som før, at nogen vil indvende, en har tro. Det er sådan, det der påståede tro. Det er ikke den rigtige, sande, levende tro, som frelser ved Jesus Kristus. Det er sådan en påstået tro. Han indvender, en har tro, en anden har gerninger. Der er ikke noget enten eller her heller. Det er ikke sådan, at vi har en gave med tro og en gave med gerninger, og så gør vi ligesom hver vores. Gerningerne er en del af troen. Og man kan ikke vise sin tro uden gerninger. Hvordan viser man sin tro? Tro, det er noget, vi føler i hjertet. Og det er noget, vi ved i vores hoved. Men indvendingen her er, at nogen har tro. Andre har gerninger. Modargumentet, som Jakob kommer med lige efter, er: dig, der tror på, at gerninger ikke er en del af troen. Dig, der har den her indvending. Vis mig din tro. Hvordan vil du gøre det? Det kan man ikke. Fordi en tro uden gerninger er død. Men mig, siger Jakob, jeg der tror på, at gerninger er en del af troen. Jeg vil vise dig, hvor meget jeg tror. Jeg vil vise dig, at jeg er frelst ved mine gode gerninger. Igen er gerningerne ikke det, der tjener til frelsen, men de beviser på, at vi er frelst. Lysten og viljen til at gøre de gode gerninger for Jesus er beviset på, at vi er frelst ved hans nåde. Og det er den eneste måde, vi kan vise, at vi er frelst. Vi kan ikke vise det ved flotte ord og ved lærdom og viden. Vi viser det ved vores gode gerninger. Beviser heller ikke, at man engang sagde trosbekendelsen, eller man kan bede fader vor uden ad 5 gange træk, uden at klumre i ordene. Det er sågar ikke engang, at vi overgav vores liv til Jesus engang. Det er en vigtig del af det, men det er ikke beviset. Jeg kan sagtens sige, at jeg har overgivet mit liv til Jesus, uden at have gjort det. Beviset for ens tro er det liv, man lever, efter man har overgivet sit liv til Jesus. Efter man er frelst ved tro. Og det er vel at mærke, ikke bare Jesus det her, det er også velkendt før Jesus. Johannes Døberen snakker om det lige inden Jesus startede hans tjeneste. I Matthæus kapitel 3 taler Johannes Døberen om gerninger, og specifikt om farisæerne og sadukæerne, som påstod, at de havde tro, som var de vise blandt jøderne og kendte alle skrifterne, men det var det. Der var ikke nogen udlevelse af troen. Der var ikke nogen gode gerninger. Og Johannes Døber går så langt som til at kalde dem øgleyngel, og forventer, at de ryger lige lugt i helvede, fordi de ikke har en frelsende tro. De har ikke en levende tro, deres tro er død. Frugten i det ændrede liv, vi har ved Jesus, er vores gerninger. I vers 19 går han videre til at sige, du tror, at Gud er en, det gør du ret i, det tror de onde ånder også, og skælver. Det er almindeligt kendt, at det at tro på Jesus, og det at give sit liv til Jesus, er nemt. Men troen alene er ikke nok. Som der står, selv Satan, selv dæmoner ved, hvem Jesus er. De adlyder ham bare ikke. Ægte tro, det indebærer en overgivelse til Jesus, og en forpligtelse til Jesus. Igen, som Jakob siger i kapitel 1, vers 22, vær ikke blot ordets gøre, høre, undskyld, men vær dets gøre. Det er ikke blot bare at vide, hvad der står i Bibelen, vi skal også leve efter det. Dæmonerne ved godt, at der er én sand Gud i treenigheden. De ved godt, at Jesus døde på korset, de ved alt om synd. Og de ved, at vores synd er fjernet ved Jesus. De ved formentlig meget mere om skrifterne, end vi gør. Men de hader og afskyr Jesus. Og det er det, der tæller. De fravælger Jesus. Så de har en tro og en viden om Jesus. Men det er en død tro. Hvorfor skælver de? Fordi de ved udmærket godt, hvor de er på vej hen. En sand disciple vil efterleve Guds ord. Som sagt, det koster ikke noget at blive kristen. Men det koster alt at leve som kristen. Og ja, hvis I vil høre mere om det, så kan I gå til på vores hjemmeside, hvor der ligger god undervisning af Daniel i Matthæus kapitel 13. Imens vil jeg springe til Johannes evangelie, kapitel 2. Kapitel 2, vers 2 og 3. Undskyld, det er helt forkert. Det ved jeg ikke, hvor jeg har gjort af. Nå, det kan jeg ikke finde. Men det, jeg ville fortælle om, var, da Nikodemus kom op. Hvad? Kapitel 3, så giver det mening. Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet her. Det er godt, man har Daniel med, når man ikke selv kan finde ud af det. Nå, der står således. Han kom, Nikodemus, han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus vidste og troede på og var ganske sikker på, at Jesus var sendt fra Gud. Det er sådan rimelig tydeligt. Han havde set de mirakler, han udførte. Og ja, han havde oplevet Jesus og vidste godt, at der var noget specielt over ham. Men Jesus' svar er, det er ikke nok. Du skal være født på ny. I samme stil som før. Det er ikke nok at vide en masse ting. Du skal være født på ny og frelst ved Helligånden. Anerkendelse af sandheden er ikke nok. Anerkendelsen er selvfølgelig en vigtig del af det at tro. Jeg kan ikke rigtig tro på Jesus, uden at anerkende, hvem han er. Den hebraiske Shema, som det hedder så flot, finder vi i 5. Mosebog. Kapitel 6, vers 5. 4 og 5, undskyld. Og det er et af de absolut vigtigste steder overhovedet for jøderne i Toraen. Og den er en stor del af deres, hele deres bønneliv. Og det er den, fordi for det første, fordi det er fra Mosebøgerne. Og det siger så meget om Gud, og det siger noget af det vigtigste om Gud. Der står, kapitel 6, vers 4 og 5. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke. Som der også stod i Jakob. Selv dæmonerne ved, at Gud er en. Vers 4 er vigtigt. Det er vigtigt at vide, hvem Gud er. Men det bliver ligegyldigt uden vers 5. Derfor skal du elske Herren dit Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele din styrke. Et vers, som Jesus efterfølgende i Matthæus 22 og Markus 12 anerkender som det vigtigste bud i loven. Ikke at du ved, hvem Gud er, det er også en vigtig del. Men at du elsker ham med hele dit hjerte, og at du følger ham. Kapitel 6, vers 4 og 5. Du måske på. Tilbage til Jakob. Og i det, der bliver den anden del af det her afsnit. Den første del, som sagt, har handlet meget om død tro. Og den anden halvdel her kommer til at handle om levende tro. Og det er, kan man sige, et eksempel og en illustration, eller undskyld, det er et eksempel på den illustration, vi lige har fået. Først fik vi det, Jakob gerne vil lære os. Så fik vi et billede på det, og nu får vi eksemplet fra skrifterne. Jeg vil lige læse hele afsnittet, så vi har det klart i hukommelsen. Vers 20. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdig af gerninger, og ikke af tro alene. Blev skøen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebuden og lod den slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som en lame uden åndedræt. Nu begynder det at blive rigtig sjovt og rigtig farligt, hvis man bevæger sig ud på dybt vand, så at sige. For der står nogle rigtig, rigtig interessante ting, og der står nogle ting, der er rigtig, rigtig nemme at misforstå og misfortolke. Først og fremmest Abraham. Abraham var en stor rollemodel for jøderne, og er det stadig, og han er også en stor rollemodel for os. Paulus bruger ham som rollemodel i hans brev til romerne og galaterne, og hvem end der har skrevet hebræerbrevet, så har han også der brugt Abraham som en rollemodel for tro. Hans tro var levende. Den var ikke død. Den var levende og accepteret af Gud. Det er vigtigt at forstå, at frelse har altid kunnet opnås ved tro. Det er ikke fordi Gud har ændret sig. Det ser vi meget tydeligt i Malakias 3:6. Vi ser det sågar her i Jakob selv. I Jakob 1:17 står der: alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Tro er det, der frelser, og sådan har det altid været. I 1. Mosebog, kapitel 15, vers 16, ser vi, at Abrahams tro var det, der frelste os. Det er det, der står i vers 23 her. At det var hans tro, der retfærdiggjorde ham. Paulus fortæller os i Romerbrevet, at Abraham blev gjort retfærdig ved tro, og at vi skal gøres retfærdige ved tro gennem Jesus. Samtidig siger romerne, at vi skal gøre loven gældende ved troen. Loven, altså gerningerne. Så hvordan passer det her sammen med, hvad vi lige har læst her om Abraham, om at det var hans gerninger, der fuldkom gjorde hans tro? Og mange, rigtig mange, der vil tage det her som om, at Jakob og Paulus, de kæmper mod hinanden. Martin Luther for eksempel, som kom fra et katolsk baggrund, som prædikede det med, at gerninger er det, der frelser dig. Han ville så gerne væk fra den her grøft, og den eneste forklaring, han kunne finde på det her, var, at Jakob og Paulus talte mod hinanden, og at de stod over for hinanden ansigt til ansigt, som så at sige fjender. Men det er ikke tilfældet. De står tværtimod ryg til ryg, og de kæmper fælles fjender, men de kæmper forskellige mod forskellige fjender. De modsiger ikke hinanden, men de komplementerer hinanden. Fordi Abraham blev retfærdiggjort med hans tro, men han beviste hans tro med hans gerninger senere hen. Hvis I vil med mig til 1. Mosebog, kapitel 22, hvor vi læser om Abrahams gerning. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde: Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han: tag Isak, din næste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidlig næste morgen saldede Abraham sit æsel og tog sine to karle og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til kalene: bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede, så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham: far, Abraham svarede: ja, min dreng. Isak sagde: vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede: Gud selv vil udvise sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen: Abraham, Abraham. Han svarede ja, og englen sagde: læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn. Som sagt, i kapitel 15 ser vi, at Abraham bliver retfærdiggjort ved sin tro. Og i kapitel 22 ser vi, at han fuldender den retfærdiggørelse ved hans gerning. Vi kommer tilbage til det lige om lidt, men vigtigt er det at se, at der ikke i vers 12 står: nu ved jeg, at du frygter Gud. eftergærning. Forfatteren til Hebræerne går igennem det samme emne i vers 11. Nå, undskyld, kapitel 11 selvfølgelig. Vers 17, hvor der står, I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne, og der var blevet sagt til ham, det er efter Isak, din efterkommer skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt endda til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage. Abraham handlede i tro, fordi han vidste, at Gud på en eller anden måde ville gribe ind. Han vidste ikke, hvordan. Det havde ingen anelse om. Abraham havde ikke sådan kæmpe viden om Gud. Og der var selv sagt ikke særlig mange skrifter på det her tidspunkt. Han vidste bare, at Gud ville gøre et eller andet. Han havde et løfte fra Gud om, at hans slægt ville blive stor gennem Isak. Så hvordan kunne Isak bare dø? Abraham var sikker i sin tro på Gud, på at der enten ville ske noget til at stoppe offeret, eller også ville Gud ganske simpelthen bare rejse ham fra de døde, fordi det er nu engang Gud. Og det siger en del, fordi det her var ikke sket før på det her tidspunkt. I det nye testamente ser vi flere, der genopstår fra de døde. Men det har vi ikke set på det her tidspunkt. Gud havde lovet, og derfor troede Abraham. Han fortalte sågar til sin kæle, at vi vender tilbage. Han var på vej op for at ofre sin søn for at slå ham ihjel, men siger alligevel, vi vender tilbage. Bare rolig, der er styr på det. Uden tro kunne han selvfølgelig ikke have gjort den her gerning. Hvor ville han have været uden tro? Men uden den her gerning kunne han heller ikke bevise sin tro. Hele Hebræerne 11 handler om tro og gerninger. Om skriften, der beviser troen gennem gerninger. Ordet retfærdiggjort tilbage i Jakob kapitel 2. I vers 21. Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Det her gjort retfærdig er det græske ord dikaio, hvis jeg ellers udtaler det rigtigt. Og det har to betydninger. Den første betydning er, at det kan være selve retfærdiggørelsen, eller frifindelsen fra synd, så at sige. Det, at vi ikke længere er skyldige, selvfølgelig begår vi stadig synd, men det, at vi ikke længere står til regnskab for vores synd, at Jesus har taget den fra os. Det er den måde, Paulus bruger ordet, i blandt andet Romerne og Galaterne. At vi bliver fundet uskyldige, fordi Jesus tager vores synd, og derfor er vi retfærdiggjort. Dikaio, ved troen på Jesus Kristus. Men det har også en anden betydning. Det kan også være forsvaret, eller beviset, for frifindelsen fra synden. Det vil sige, den måde Jakob bruger det på. At vores gerninger er beviset for retfærdiggørelsen. Ved tro. Og jeg ved godt, det ikke er det nemmeste at sætte sig ind i, når nu et ord kan betyde to ting. Men det betyder rent faktisk, at selvom Paulus og Jakob ser ud til at bruge det samme udtryk om to forskellige ting, så viser det sig, at de bruger to forskellige udtryk, bare ved det samme ord. Hvad er det så, der sker efter retfærdiggørelsen? Det er altid en vigtig ting at tage i. Hvad er det, der sker efter vi bliver retfærdiggjort? Fordi Abraham blev retfærdiggjort, men det stopper ham ikke i at synde. Og det stopper ham ikke i at tvivle, selvom han havde udvist stor tro i kapitel 22. Han tvivlede blandt andet på, hvordan han skulle få børn, fordi han selv var blevet gammel, og fordi hans kone Sara var blevet gammel. Han tvivlede, og i sin tvivl syndede han ved at gå imod, hvad Gud havde lovet ham, og få sønnen Ismael med hans tjenestekvinde Hagar. Han løj også om, hvorvidt Sara var hans søster og ikke hans kone, to gange endda. Så Abraham levede ikke syndfrit. Vi bliver ikke gjort perfekte, bare fordi vi er retfærdiggjort. det sker ikke i det her liv, det sker i det næste. Men det er ikke det, Jakob prøver at komme frem til. Men når et menneske bliver retfærdiggjort gennem Gud, så vil det menneske, kan man sige, overordnet set, leve et liv af gode gerninger. Det menneske vil overordnet set have medfølelse for andre, vise næstekærlighed og gøre de gode gerninger. Vi vil aldrig nogensinde kunne stoppe med at gøre onde gerninger, men vores gode gerninger vil vælge frem i vores liv. Og det vil være den overskyggende del, det vil overskygge al vores synd. Calvin udtrykte på den her måde: tro alene retfærdiggør, men den tro, der retfærdiggør, er aldrig alene. Igen, det er troen, der frelser os, men med den tro og med den frelse kommer gerningerne. Der står, gjort retfærdig af gerninger og ikke tro alene, i vers 25. Mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger og ikke af tro alene. Vigtigt heller ikke af gerninger alene. Der står ikke, bliver gjort retfærdiggjort af gerninger, punktum, noget nyt. Der står, retfærdiggjort af gerninger og ikke tro alene. Ingen af dem kan stå alene. Til sidst skal vi høre om Rahab i vers 25 og vers 26, hvor der står: blev skøen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebudene og lod dem slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Der er ikke så mange, der kender Rahab. Det gjorde jeg heller ikke selv, før jeg satte mig ind i det her. Men vi læser om hende i Josua kapitel 2, hvor jøderne er ved at indtage Kanaans land, det forjættede land, som Gud har lovet dem. De sender spioner ind i landet, for det er sådan ganske normalt, når man nu skal i krig. Og de her spioner blev selv sagt jagtet af kananitterne, som boede der. Men Rahab, hun var kananit, hun var skøde, ser vi. Skøge. Hun var prostitueret. Og selv sagt levede et syndfuldt liv. Men hun troede på Gud. Hun tilhørte ikke Guds folk, men hun havde hørt om Gud og hørt om hans gerninger og kom til tro på ham. Det hun gjorde var at gemme de her spioner. Og hun løj over for kananitterne, hun løj over for sin konge i det at skjule de her spioner. Hun risikerede hendes eget liv og hendes families liv, alt hvad hun overhovedet havde og ejede, fordi hun troede på Gud. Og fordi hun gjorde det, fordi hun troede på Guds planer, Guds formål, Guds styrke, fordi hun gjorde det, blev hun frelst, og hendes familie blev frelst og reddet ud af Jeriko, da byen blev ødelagt. Som sagt, hun levede et syndfuldt liv. Hun havde ikke nogen gevaldig viden om Gud. Det kunne hun ikke have haft. Men hun overlod sit liv til Gud. Hun sagde, du har kontrol over det. Din vilje ske. Senere blev hun så en del af Jesus stamtræ sågar, i det hun er tiboldemor til kong David, og dermed nedstammer, eller Jesus nedstammer dermed direkte fra skøen Rahab. Hun er sågar fremhævet i Hebræerne kapitel 11, som vi snakkede om lige før, i forbindelse med tro og gerninger. Hun står side om side med rollemodellen Abraham, når det handler om tro. Der er nogle forskel på Abraham og Rahab, og det er også derfor, at der ligesom er brugt begge to her. Det er derfor, Jakob bruger begge eksempler. Den ene er mand, og den anden er kvinde. Og det ved vi godt, det er en kæmpe forskel i det gamle testamente. Den ene er jøde, tilhører Guds folk, og den anden er hedning. Den ene er moralsk retskaffen, den anden er skøge og prostitueret. Den ene er rig, den anden er fattig. Den ene er en stor leder, den anden er en almen borger. Det er sådan rimelig gennemgående, at det ikke er de to samme personer. De lever ikke det samme liv, de her to. Men der er også lighed. Begge to lagde alt, hvad de overhovedet havde, ejede og elskede i Guds hænder. De valgte at stole på ham og valgte at sige, Gud, du skal nok klare det. De troede på Gud. Og selvom de levede lang tid før Jesus gjorde, så efterlevede de stadig berømte ord af Jesus. De valgte at samle deres kors op og følge Gud. Lad alt andet tilbage for at følge Gud. Og deres tro blev ikke vist ved deres, så at sige, religiøse handlinger. De blev ikke vist ved, at de dukkede op til bibelstudiet hver gang, og at de havde deres notesblok klar med det samme, og de sad tæt på, hvem end der nu taler. Det var heller ikke ved, at de var gode til at synge eller spille. Det var heller ikke ved, at de bad den længste bøn. I begge tilfælde var det deres tro. Og det faktum, at de lagde alt i Guds hænder. Det var det, der blev regnet dem til retfærdighed. I det allersidste vers står der, for en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Forestil dig engang et legeme uden åndedræt. Det er væk ikke meget værd. Hvis der ikke er et åndedræt i dit legeme, så er det ikke særlig meget værd. På samme måde er en tro uden gerninger en død tro, og ikke meget værd. Den kan ikke frelse dig. En død tro kan ikke frelse dig. Begge er ubrugelige. I første brev til Thessalonikerne, kapitel 5, vers 23, står der, at vi består af krop, sjæl og ånd. Og ordet for ånd er det samme, der er brugt for åndedrag her i Jakob. Det er det samme ord på græsk. Det er jo også det samme på hebraisk, men det er det samme ord. Vi kan ikke leve uden åndedrættet, og vi kan ikke leve uden ånden. Som afslutning vil jeg gå til Efeserne kapitel 2, vers 8-10, som opsummerer de absolut vigtigste ting i alt det her. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Vigtigt, vigtigt, vigtigt. Misforstå ikke Jakobs brev. Vi bliver frelst ved tro alene. Vi skal tro på Jesus Kristus for at blive frelst. Der er ikke noget, vi kan gøre for at gøre os selv fortjent til frelsen. Vi kan ikke blive gode nok til at blive frelst. Og det er fuldstændig lige meget, hvad jøderne eller katolikkerne eller nogen andre prøver at bilde ind. Gerningerne kan ikke frelse dig, hvad end du gør. Men som vi ser her, er vi skabt af Gud selvfølgelig og født på ny i Kristus Jesus til at gøre gode gerninger. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Vi er skabt til at gøre gode gerninger. Og det er det, der beviser, at vi er frelst. Jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, men i hvert fald en tilsyneladende klog mand sagde engang, vores gerninger er ikke for, at vi kan komme i himlen, men de beviser, at vi er på vej. Skal vi bede? Herre, vi takker dig sådan for din nåde, og for, at det er den, der frelser os. Herre, vi takker dig for, at du har gjort alle arbejdet, og for, at vi bare kan tage imod dig, og lade dig fylde os. Og vi takker dig for, at du bliver ved med at give os lyst til at gøre gode gerninger. Og at du bliver ved med at arbejde og virke i os. Jeg beder dig sådan for, at dit ord må blive tilbage i aften her. Og hvad end der har været af mig, hvad end jeg må have lagt det fyld af det, må forsvinde her. Må din sandhed blive ved. Og må vi leve efter den. I Jesu Kristi navn. Amen.